Ay, guys, may zombie. Sabi niya, kakainin daw niya tayo.
Wala, kung hindi pa kumakain eh, mauna pa siya sa akin.
Uy, laway mo.
Sabi niya, kakainin daw niya tayo. Tumakbo na daw tayo kung gusto daw natin makaligtas.
Eh, siya takbo, ama!
Nasusuka na ako, guys. Sakit na lang lamunan ko. Mayroon paging zombie.
Hira pala nito.
So, paano kaya yung ginagawa, ano, yung mga zombie effects? Pero teka lang, kailangan muna nating tumakbo kasi andyan na daw yung zombie. Let's go!
The Film Podcast that is unfiltered, uncensored, but fun. This is Flick Off with
I'm Kuya Rons.
This is your Tita Kyla.
I'm Dos.
And Uncle Farouk.
The only film podcast you will ever need. Coming to you in 3, 2, 1.
Okay, andito na ba lahat? Nakagat na lahat?
Nakatakbo na ba lahat? Nakapaglandian na ba lahat?
Oh, yung mga nakatakbo at nakarating, nakagat na ba kayo?
Ako yung nangagat eh.
Ay, ano ba yan? Bastos. Oh. Bastos.
Bastos ba yan?
Bastos. Wala pa Valentine's, mami. Next time ka ng mga agat.
Sige, hintayin natin. Ilang araw na lang naman.
Sabi nga nila, if you want flowers on Valentine's Day, plant the seeds now.
So yan, so yan. Ganyan tayo dapat. At speaking of planting the seeds, ano, tayo ay mag-plant na ng conversations. Walang connect.
Walang connect.
Walang connect.
Thank you sa support.
Hindi kasi diba, ano, diba, kaya tayo nakita ng zombie kasi masyado tayong na-attach dun sa trending ngayon na Korean drama, which is yung All of Us Are Dead.
In Korean,
Chigum Uri. Ano ba? In Korean or meaning?
In Korean muna.
Chigum Uri Hakyo nun.
Chigum Hakyo?
Ulit.
Chigum Uri Hakyo nun.
Tapos, anong ibig sabihin nun sa Korean? Transliteral ba yung All of Us Are Dead? Or iba pa siya?
Official title niya talaga in Korean, Chigum Uri Hakyo nun, which means Our School Now. Yan. So, hindi talaga siya All of Us Are Dead.
Ooh. May iba pala siya.
If All of Us Are Dead is more appealing, I guess, Western audience or foreign audience. So, that's one tidbit of information actually para sa mga audience. A side note ko lang, ano, na sometimes when you cross post one film from one country to another, nagkakaroon ng differentiation ng context. Wala lang. The side note mo lang.
Tama yun.
To. Pero yung All of Us Are Dead na yan, actually medyo talk of the social media netizens daw yan eh. Diba, ang daming naiinis, di ba? Ang daming, So, bakit ba tayo naiinis pagka ganyan?
Kaya ako, ang nakikita ko naiinis sila kasi daw yung mga characters, kung ano-ano daw kagaguhan yung pinagagawa, napakatatanga daw ng mga desisyon. Yung mga nakikita ko ha. Parang ako, actually, zombie film eh. Siyempre, tatangahin yung mga tao. Doon ka ba naman, di ba? Sa takot mo, hindi ka ba matatanga?
Hindi, totoo yun. Kasi pinanood ko din siya. Maganda naman siya, as in natuwa naman ako. And in some ways, nakakonect ako sa characters sila. Kasi maganda yung portrayal nila, diba? Ang nakainis lang talaga, may mga times talagang sobrang totoo ba? Parang, totoong gagawin niya yan? Ano ba? Anong ibig niya sabihin, ha? Part nung yung inis natin is in a way, parang part yun ng characterization nila. May inis ka kasi effective sila.
Right. Buhay na buhay.
Sila.
Actually, ang dami ko nga nakikitang mga ganyang discussion din sa social media na itong character na to sobrang nakakainis, sobrang nakaka-affect sa mga tao. Kasi totoong-totoo daw. Kasi parang ang ganda ng pagkaka-portray nung either no artista o yung pagkakasulat, ganyan. Pero at the same time, marami din namang mga character tayong napanood na yung positive naman din na parang nakarelate ako sa character na to, ay tinamaan ako dun sa journey ng character na to, ganyan. So I think it's worth noting. It's a good conversation kung paano ba talaga ginagawa ang isang effective na character.
Yan. Yan ang topic natin today.
Ganda.
Tonight or this morning.
Depende kung saan kayo nakikinig. Baka sa Mars, because sa apparently, Mars. Apparently, minemeasure po ng Anchor ang buong solar system listenership ng podcast na ito.
At in fairness, merong galing sa ibang bansa. Ay, isa ibang planeta pala, sorry. May galing Mercury, girl.
Kaka-retrograde niyan. Yan.
Extraterrestrial na audience.
Audience.
Yun nga. So, di ba, since we're talking about the characters in All of Us Are Dead, I think it's not the first time naman for a movie or a Korean drama or any TV series na talaga sobrang naano tayo. Alam mo, naantig tayo sa characterization nila, di ba? So, yeah, siguro to start na lang, ako kasi, ang pinaka, isa sa pinaka-favorite ko na characterization ay ginawa ni Jody Santa Maria sa Be Careful With My Heart. Napanood niyo na ba yan?
Hindi.
Si Maya.
Oh, si Maya Dayana.
Maya Maya.
Mm-hmm. There was a time na napapanood ko yun.
Nabangan ko yan.
Napanood siya ng mga kapatid ko. So, it was
kwento nyo nga sa akin yan kasi hindi ko napanood every. Like, bakit siya sa inyo naging effective? Total kayong tatlo ay nakapanood.
Kasi yung character ni Maya, ang kumbaga ginawa siya bilang isang lovable character na walang faults.
Okay.
Hindi pong pag nakita mo siya, parang siyang angel na lumilipat at gumagalaw sa mundo natin. Pag pinanood mo siya, makaramdaman mo yung kindness niya, saka yung pagmamahal niya doon sa pamilya ng mga mga Lim. Ayan, yun yung si yung boss niya na si Mr. Lim.
Sir Chief.
Sir Chief.
Si Sir Chief. Ayan, si Sir Chief. Chief. Oo. So, siguro, para lang masabi na bakit nga ba maganda yung characterization niya. Kasi, ramdam na ramdam mo yung care niya dun sa mga inaalagaan niya, sa boss niya. Not in a romantic way, pero talagang alam mong nagki-care siya. Na ikaw, as a viewer, parang gusto mo siyang maging friend. Parang, pwede ko bang kunin si Maya bilang kasambahay namin? Ganyan. Parang ganun. Kumbaga, di ba? Na-affect ka to the core of your bones. Kaya parang gusto ko siyang makasama. Alam mo yun.
Ikaw, Kuya Rons, may characters ko ba na parang, or character na parang sa tingin mo, this character speaks to me or spoke.
Unahan ko na si Kuya Dos. Yung character na parang lately nagustuhan ko, si Mr. O, yung sa Misaeng na series na Korean. O, gusto ko siya more than Jang Ray. Kasi parang, kung bibigyan ko ng konting background ng story, so para siyang office setup na meron nag-survive na newbie na employee, tapos meron siyang parang head or supervising head na sumusuporta sa kanya, parang ganun. So ako kasi, dahil nagustuhan ko siya because of, parang nag-connect kami, parang feeling ko, parang ako yun, parang ako si Mr. O, ganun. Kasi I think during may work pa before a supervisor. Ganun akong tao yung character ni Mr. O na hindi ako tumitingin dun sa skill, technical skill nung empleyado. Tumitingin ako dun sa character nila, yung attitude nila sa work. Kasi ako na magde-develop nung technical skill nila. Kasi kaya ako nakarelate. Nakikita ko yung sarili ko, yung parang pagtatanggol dun sa mga members mo dun sa department, tapos pag may mga chaos sa office, lalo na nung nawala sa office si Mr. O, ganun. Di mo na alam gagawin mo, ganyan. Pero, nakahanap ng ways, ganyan. So, I think yun yung nagiging relatable yung character para sa akin kapag feeling ko nakita ko yung sarili ko sa kanya. Or pwedeng, hindi ko nakita yung sarili ko, nakita ko yung kaibigan ko sa kanya. Parang ganun.
Oh, that's a nice way of putting it.
Mm-mm.
And I have two.
Mm-mm.
Actually, I like watching K-drama pero sobrang bagal ko. So, so hindi sa K-drama manggagaling
yung example.
So my first, yung first character, well technically hindi siya character kasi ang napanood ko sa kanya or stand-up comedy performances Mm-mm. in one movie. It's Ali Wong.
Ali Wong! Supremacy! Yeah.
Yay!
She's so funny!
Yes!
I mean, this opinion is not original because apparently a lot of her fans celebrated the fact na matagal naman na siyang stand-up comedian. Pero the fact na meron siyang 2 Netflix performances, specials, na buntis siya. I think partly she did that because she wanted to stand out. And that's a really, really good way to stand out. Especially in niche where most people think that women can't be funny. And then she shared in her specials na it's harder for female comics to bounce back from a pregnancy when they build a family, and everybody was discouraging her. But when I watched her specials, it was so refreshing because she is so irreverent. Napaka-uncensored niya. And it worked. It's amazing how she is able to make fun of herself and her husband. And it turns out, binasa ko kasi yung libro niya. That's how much I liked her. And I normally would not read an e-book, mostly because masakit yung ulo ko pag nagbabasa ako sa screen ng libro. Pero binasa ko yung e-book niya, so sobrang gusto ko siya. And then I learned from there na whenever she writes content for a show, she runs it by her husband, who is also her manager of sorts. So there is consent and without compromising the humor she is injecting in the content. And then, yun nga, she is so irreverent. Nakakatawa siya kasi bastos siya, and she's not afraid to, yeah, she's not afraid to make fun of herself and berating her husband without making other people feel bad. Like, ito talaga ako, I don't have to make fun of you to be funny. Matatawa talaga kayo sa akin because I'm a good storyteller. And wala. Funny lang talaga ako. That's it. How about you, Kai?
Yeah, I mean, before I share, I think we have some messages from our new sponsors.
Ikaw ba ay naghahanap ng trabaho? Gusto mo bang kumita ng 3,000 per hour? Wala kang ibang gagawin kundi pumunta ng Quiapo at maglista ng Noisy in alphabetical order. Ano pang hinihintay mo? Apply now!
Si Kyle, may isa-share siya.
Oh, kasi yeah. Nung bata ako.
Sino ba yung character na yan? Kasi sobrang ano ka?
Kasi yung mga magulang ko, nung bata ako, charot lang. Hindi. Ano sa akin kasi, ang bilang ano, no, bilang consumer at siguro bilang creative na rin, bilang writer, isa sa mga goals in terms of writing is it doesn't really necessarily mean na kailangan mong makarelate para makapagsulat or makahanap ng character na feeling mo authentic sa'yo. I think it's more of pag sabi mo nga kanina, Kuya Dos, na kita mo yung motivations nila, kita mo kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila, and somehow nakikita mo na pwede silang mag-exist dun sa physical real world na ino-occupy mo, parang ganun. And sa akin, isa sa mga pinaka yung recent na nakita kong ganitong character ay si Bev sa Midnight Mass. Everybody, parang lahat ng mga kaibigan ko nakapanood ng Midnight Mass, lahat na nakikita ko sa social media, parang gusto siyang sapakin. Okay? Kasi, siya yung typical na Kristiyano, na Bible thumper, na sabi niya parang lahat kayo mapupunta sa impyerno, lahat kayo makasalanan maliban sa akin. Ganon. Ganong klaseng tao si Bev. Hindi naman nakaka-relate sa kanya, no? Never naman ako naging ganong klase ng tao kahit nung Kristiyano pa ako. Pero parang I'm proud of that naman. Okay. Kaya nga akong pinalayas ng church ko eh. Anyway. So, ayun.
Juicy. So juicy.
Anyway, yun nga. For me kasi, kaya ko siya nagustuhan. Kasi yung pagkakasulat sa kanya, kita mo na may tao talaga na ganun. Right? And alam mo sa sarili mo na nag-i-exist si Bev in some other person's life. Or itatranspose mo yung context ng kung bakit si Bev ay si Bev. Yung insecurity niya sa sarili niya. Yung pagkakulong niya sa isang tao na walang ibang exposure sa other ideas, sa outside world, sa experiences ng ibang tao. At yung kawalan niya ng empathy towards other people's suffering. Kita mo kung bakit siya ganun. And it's beautiful. Parang in one short series, nakita mo yung struggle niya from childhood to adulthood hanggang sa, spoiler alert, mamatay siya. Ganun. And parang for me, that is effective character writing. And hindi, walang exposition kung ano yung pinagdaanan ni Bev. Hindi nga siya main character eh. Ganyan. Hindi nga siya main villain. Siguro side villain lang siya. Pero the way na inintroduce yung character, the way na umarte yung artista, it just gives life to Bev as a person. Mm-hmm. Not just a character na kinongkok ng isang imagination. Ganun siya.
Mm-hmm. Ayun. Actually, to add, si ano, di ba? Si Dumbledore. Sino ba to? Voldemort? Ano ba yan?
Oo, si Voldemort.
Di ba? Well, ganun din siya eh. Oo. Di ba? Kumbaga, antagonist siya, but at the same time, nag-root ka din sa kanya. And hindi nag-root na mag-succeed siya na mapatay si Harry Potter, di ba? Pero parang excited ka, ano yung mangyayari? Paano niya papatayin si... Paano sila mag-aaway ni ano... ni Harry Potter, di ba? So parang, in a way, character din naman sila kahit sabi mo antagonist. Kasi baka magkaroon ng notion na we're just talking about mga bida, ganyan. But effective, sabi nga ni, ano, ni Sir Ricky, nung sa isa sa mga writing class natin, I'm not sure kung naalala mo to, Kyla, but talino ka naman, for sure, maalala mo siya, di ba? Sabi ni, ano, ni Sir Ricky, para mapakita mo ng mas makulay yung main character mo, kailangan meron din siyang equally na makulay na kontrabida.
Right, yeah. Tama, tama.
So,
tama.
Kung weak yung isa sa kanila, walang mangyayari. Kumbaga, flat lang siya.
Oo, diba? Oo. Mm-hmm. Ang goal nga daw is magkaroon ng, as a creative, magkaroon ng villain na maiintindihan ng mga tao at yung mga tao, yung mga viewers, maano sila, matuturn sila na alam mo, nagme-make sense kasi yung villain ni. Eh. Pero alam ko mali yung ginagawa niya, pero it makes sense. And kung ako yung nasa posisyon niya, kaya ko bang sabihin na hindi ko gagawin yun?
Aya, totoo yan. O lalo na dyan sa, ano, sa All of Us Are Dead. Ang daming nainis nun sa character ni... Kalimutan yung pangalan niya, pero character din siya dun sa Squid Game na iniyakan. So parang sabi nila, ibalik nila yung luha.
Parang spoiled brat.
Oo, parang spoiled brat. But then again, nung tinatry ko siyang intindihin, yes, nakakainis yung attitude niya, no? Pero katulad din sabi ni Tita Kyla, may point naman din siya sa mga sinasabi niya, eh. Diba? Dun sa story kasi parang sa totoo lang siya na may unang nagbigay ng hint na may mangyayari. Uh-oh. Pero hindi pinansin. Mm-hmm. Ganon. But then again, syempre, nag-suffer na yung character. You know? So, naging evil na siya. Ganyan. Pero syempre, nagkaroon din naman ng justice dahil, di ba, sa society naman natin, kung si Nikki na-cancel, ang problema lang ay hindi na binibigyan ng pagkakataon. Di ba? Ganon din yung character ng babae dun eh. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon. Pero alam ko, nagsisisi naman siya. Yun. No? Kaya naiintindihan ko yung sinasabi mong villain, may point naman.
Saka halimbawa, si ano, si Thanos... Diba? Para nagkaroon pa nga ng discussion nun na will you do what Thanos is trying to do? Parang ganun. Kasi may point naman siya, although parang kumbaga nasa sayo na as a character, ay as a person, as a viewer, na ano bang take mo dito sa mga choices ng mga villain nito? And that makes for a colorful conversation and a colorful reflection din dun sa protagonist.
Merong mga ganyang thread sa Twitter nung nakakanood pa tayo ng scene ng hindi natatakot. I remember before inilabas yung character ni Thanos, ang isang debatable na character sa MCU, and for the record, hindi ako expert sa MCU. I'm just an average moviegoer. It really made people think when they introduced Eric Killmonger character sa Black Panther. Because it's a really convoluted but also very relevant issue about fighting for justice for black people. Hindi lang naman sila African American, marami sila. But ayun nga, and a lot of people really spent time arguing with each other on Twitter and maybe on Facebook too na why he is right.
Mm-hmm.
Kaya yun nga, just because a character is portrayed as the villain doesn't mean that they are in the wrong.
Right, tama.
You really have to. On the other hand, meron namang mga villains talaga na, you know, nandyan lang talaga sila para kupalin yung bida. But then again, if it makes the story more colorful, it's still worth your time to look into what ano, what motivates every character.
Right.
And
mm-hmm.
you know, because it, some and you know, to be honest, may mga yung ganung klase ng motivation and effect nila sa yung reactions ng viewers doon sa character. Ano din nakakaapekto din sa kung gaano sila katagal magsi-stay minsan sa show.
If they're good.
Diba? If they're good. Ah, okay, hindi natin 'to papatayin for now.
Lalo na sa mga ano, sa mga teleserye ng Pilipino, 'di ba? Parang minsan mas memorable pa yung kontrabida kasi Sabina. Yung bida ang ginagawa niya lang umiyak, ganyan.
Yeah, tsaka I think before in the past, lalo na nung wala pang internet, so puro pa lang tayo TV, and maybe a bit of radio. Ang concept ng natin sa kontrabida, yung soplada, lagi kang, lagi kang aawayin, or lagi kang ipapahiya, ganon. Tapos, or at least, yun yung stereotypical female kontrabida. And then, kapag lalaking kontrabida naman, wala, mayabang. Pero, you know, a lot of guys are like that, kahit hindi sila kontrabida, so...
Pagtatanggol ko naman yung mga bida, masyado nyo namang inaapi yung mga bida. Puro kayo kontrabida dyan eh. Charot. Hindi, ibig sabihin, di ba may sumikat dati, tatan ko si Santino, di ba, nang may bukas pa. So, sa sobrang effective ng character niya, di ba nag-stretch nang nag-stretch yung season niya eh. Yun pa yung naging thesis nga namin sa school namin dati about kay Santino. So, ibig ko sabihin, 'di ba parang for us as creative panalo tayo kapag ka pinag-usapan yung ginawa natin, 'di ba? Pinag-aawayan, 'di ba? Naalala ko, meron tinatawag na trivia na 'to, di ko alam kung aware kayo or what. May tinatawag na participatory audience tsaka observatory audience na klase, 'di ba? Kapag yung pag observatory audience, papanoorin mo lang sila, titinan mo lang sila. Okay. Nag-enjoy ka lang na panoorin sila. Pero pagka participatory audience na, ito na yung para mga tipong, ala, tangina, ba't mo binato? Yung ganun.
Gusto mo nang pumasok sa TV, tapos ikaw na yung aaway.
Tanga mo. Yung ganun. Ang tanga-tanga mo.
May example pa dyan, yung mga ano, yung mga know-it-all.
Oh my gosh, Konting busina naman.
Maghali ka sila. Sabi sa'yo, naghali ka sila. Kapatingin.
Hindi nga tingin.
Yung comment na yun ni Dos, it validates the opinion of his classmates before in Korea na paulit-ulit because it has come to a point na naging predictable na
right. Oo.
Yung characters, hindi lang bida, hindi lang kontrabida. Minsan nga pati yung sidekick or yung best friend.
Right, oo. Mm.
To the point na naging token best friend before si Nikki Valdez. Ngayon daw si Dimples Romanen na yung
bansang best friend.
Pero hindi naman masama yung stereotypes eh. I think hindi lang din tayo naging aware as a population of viewers doon sa idea na kaya naman talaga nating gumawa ng bida or ng isang show na ang kontrabida ay yung bida rin. Not because she is soplada or he is mayabang or they are problematic. But because it's just because of the human nature that we contradict ourselves. Tayo yung sumisira sa sarili nating plano because some of us really, we sabotage our...
Yes.
Diba? Mm-hmm. Kasi ano eh, kaya tayo as a population and siguro sometimes as a creative na sa stuck tayo sa stereotypes ay dahil nakukulangan din tayo sa pag-explore at pag-empathize ng sa human emotion. Parang
yeah.
'Di ba complex kasi tayo eh. You can have multiple emotions all at once. And minsan may mga times talaga na tanga tayo, ganyan. We make bad decisions. Mm-hmm. Sometimes
ako madalas tanga.
Yeah. Same.
Sabi mo yan, ha?
Hindi naman 24/7, pero mga 12, ganyan.
Kapag gising.
Oo.
Totoo yan. Actually, share ko yung, sa ano to, sa OTJ pa, nung kami pa nila, Direk Eric dun sa OTJ gumagawa. Meron isang scene doon na actually medyo debatable din sa akin. Na tinanong din naman namin, kasi may isang character doon, si si Andrea Brillantes, anak siya nung isang character, si Jen Arcilia. So, merong scene kasi natatakas na sila. So, nung tumatakas sila, yung anak niya, kinuha yung alikansya. Pero hindi, ang ginawa niya, pwede may ilagay sa bag, ang ginawa niya, binasag niya yung alikansya, tapos kinuha yung mga coins, mga pera. So, parang, ang tamo! Bakit ba? Patatagal pa yung maaabutan kayo ng mga ano, yung mga ganyan.
Oh my God, hindi ko pa kasi napapanood. Pero,
inis na inis ako, sabi ko parang gano'n. Bakit na direct? Bakit? Pwede naman yung kunin na gano'n. So, parang,
action na action ka na eh.
So, sinabi niya lang parang, yun nga, sinasabi ni Takayla, minsan, kapag nandun tayo sa moment na stress tayo or nasa bingi tayo ng kamatayan, we made bad decisions, di ba?
Oo,
katangahan lumalabas sa atin. Di ba parang kunyari na lang, kasi di ba nga ang daming nagsabi, ang daming lutang daw dun sa All of Us Are Dead, pwede naman sila tumakbo or whatsoever. Di ba parang imagine na lang na ipis lumipad sa'yo.
Totoo yan.
Di ba? Parang kahit ang lalaki na natin, hindi natin alam gagawin eh. Kahit ang laki natin sa kanila eh. Di ba? Sabuno, tatalon, babatuhin ng tuwalya or what, di ba? Yung iba naman papatayin. So, iba-iba tayo ng reaction dun sa mga character. Depending on, I think, depending yan dun sa social status natin or ano yung kinagawin natin sa buhay. Di ba? Yung belief natin. Di ba? Yung consensya
natin. And existing trauma, for instance. Yes. Di ba? Mm-hmm. Yung mga traumatized people act differently, react differently. And siguro ano din eh, as writers, as creatives, ganyan. Minsan nakukulangan tayo nung, yun nga, nung parang complexity na, ay baka kasi tong person na to, kapag nag-react siya sa trauma, iba kesa doon sa nakasanayan na natin. Ganyan. So, yeah, nawawalan ng depth ba yung character? And ano, nagiging, yun nga, nagiging stereotype na lang siya, parang ganun.
Mm-hmm. Saka hindi naman talaga lahat ng tao can be logical under stress.
Yes. Mm-hmm. So, yan.
Kaya nga tayo nagsistress eating minsan eh. Kapag may problema ka ba sa trabaho, ang solution ba talaga kumain? Probably not, but also probably yes.
Yes.
So, habang nag-iisip ka ng totoong solution, I don't know, mag-cheeseburger ka muna tsaka fries. So, di ba?
Totoo yan.
At least busog ka.
Oo.
Saka in a way, kasi yun sa All of Us Are Dead, pabalik lang tayo, na na-realize ko na yung reaction sila, it's very organic and natural. Kasi hindi naman porket nakakita ka ng zombie, tatakbo ka na kagad eh. Minsan kasi, dahil nasa state of shock ka, hindi mo mapagalaw yung paa mo.
Oh,
hindi mo alam sa kapunta, nakatingin ka lang. Di ba? Kasi nangyari sa akin yan, nung nabangga ako.
Akala ko may nakita kang zombie din.
Eh, nabangga ako. Wala namang zombie. Hindi ako niniwala sa zombie. Pero kasi nabangga ako one time. Tapos syempre, di ba usually pag yung tao, pag ano, nabangga ko sa movie, ha, isipin mo, ay ano yan, para magagalit, ganyan. Or tisigaw na, or alam mo yon. Ako nang pagkabangga ako, boom. Tapos biglang tingin ako sa gilid. Ay, may motor. Tapos binaba ko yung ano, bintana ko. Okay lang po ba kayo? Tapos minura na ako nung ano, nung driver, di ba? So para ako, akala ko magagalit ako, pero hindi ako nagalit. So I think it's because nasa state of shock ka, hindi mo alam anong mangyayari sa iyo. Hindi mo alam yung gagawin mo. Nagalit ako after 1 hour.
And I think ano nga, yun nga, parang I guess part din yun sa ano, part of the burden also lies sa audience. Kasi sometimes, we are given complex characters so hindi natin naiintindihan. Parang sa atin, sumusunod tayo dun sa ingrained na pattern na dapat, pag ganito yung binigay sa character, ganito siya magre-react. Tapos kapag iniba, nagagalit tayo na, ay ano ba yan, nakakainis? Bibigyan ko to ng 6 over 10, ganyan. Sasabihin nila, ay ano ba yan, problematic yung character, ibig sabihin sinusupport ng ano ng writers or creatives yung ganitong klase ng ano, ini-endorse nila yung ganitong klase ng behavior. I'm like, bitch, gusto ko na maayos na character.
Those are the same people who are ano, who are first in line at the cancel culture club.
Oo, totoo yan.
Parang ready sila to, parang may mga audience na gano'n, they are committed to point out what they think is wrong with your material versus really understanding it and why characters do certain things or make certain decisions. Na hindi ko pa napapanood yung All of Us Are Dead. Pero ang dami kong nakitang twist na nagsasabi na ang tanga-tanga ni ganitong character. And then a lot of alam mo yung sobrang intense nila na sinisigaw mo na nga yung gagawin. Hindi pa nila ano. So, I'm not sure, ah. Correct me if I'm wrong. Yung sumisigaw ba o ay yung nandun sa show or yung sumisigaw o yung nakaharap sa TV? Because...
Nakaharap sa TV.
Totoo ba? So, I don't know. Feeling ko naman, in the defense of whoever tweeted that, sobrang intense lang talaga siguro nung naramdaman niya.
Oo.
But, you know, even when you are face to face with somebody who is not able to make a decision, hindi ka rin naman talaga, like ako feeling ko isa ako, mamamatay ako agad sa
same
zombie apocalypse because even if mabilis same ako tumakbo, mapapagod ako eventually. My knees will give up. Plus, tatakbo ka ba talaga mag-isa?
Oo nga.
Are you really gonna go alone?
Una sa lahat, hindi mo alam kung saan ka pupunta.
Yeah, like if it happens right here and now.
Oo.
Are you really going to run alone?
Pero ano ah, ito, okay, question. Bilang ano, malapit na rin tayong umuwi, okay, sa mga kanya-kanyang bahay. Pretend that you're in an, ayun nga, apocalypse film, a zombie apocalypse film. And recall yung mga stereotypes ng zombie apocalypse film. Which character will you be? Tingin nyo.
That's a very tough question.
No. Pang Miss Universe na ako.
Siguro ako, may sagot ako dyan. Alam niyo yung sa ano, yung sa Alice in Borderland.
Yes.
Di ba may isang character doon na parang adjit na, lika mag-game tayo, mag-game. Puntahan natin yan, ganyan. Oh, feeling ko ako ganun. Kasi parang minsan, ayoko i-prolong yung agony na naghihintay. Hindi ko mamamatay. Sige, go.
Right.
Tignan na natin, check natin. Oh, may sumabog. Okay, dead. Kasi kung if you're going to die anyway, di ba, might as well do it earlier.
Right. Oo. Ikaw, Kuya Ron.
Okay, yung kayo.
Ako, si Chon Sang ba yun? Anong pala nun? Yung video dyan sa All of Us Are Dead.
Mm-mm.
Oo. I think yung character niya, somehow ako siya kasi feeling ko ako yung tipo ng tao na gusto kong mag-survive, hindi lang ako pati yung kasamahan ko.
Right. Oo. So parang may ganun, malakas kang sense of survival.
Parang ganun. Igil ako mag-survive. Parang ganun.
So sasama tayo kay Kuya Ron.
Oo. Ito yung kailangan natin.
Si Kuya Ron si yung gongyo natin sa ano sa train to
Busan. Hindi, isingit ko lang, wag i-kick out natin si Kuya Nos. Hindi siya makakatulong sa atin.
Hoy, kailangan yung katawan ni Kuya Dos pang harang. Huwag mga zombie.
Ganun.
Siya yung iiwan natin. Siya yung, siya yung literal na sisipain natin para ma-distract yung mga zombie.
Grabe. Grabe kayo. Kakasukatan na ng pagkakaibig.
Oo, oh, di ba? Oh, ayan na. From here pa lang, illogical and inhumane decisions are being made. Wala pa yung totoo, ah.
Ako, I haven't seen a lot of zombie films kasi takot ako sa horror. Pero, so sa Train to Busan na lang ako magre-refer. Dahil binanggit ko na lang din siya. Hindi ko sure kung... And this is my half of my brain trying to be logical. Pero meron akong feeling na hindi malayo na itago ko yung zombie bite ko. That's just me being honest.
Oh.
On the other hand, isa kasi sa mga strongest personality traits ko yung empathy. So either pag tinago ko siya, there's also a possibility that I will leave myself behind.
Right. Oo. Yung tipong
There's a chance that I will not tell anyone, but I will leave myself behind.
Right.
Nako,
right.
Magka-clash tayo pag nakita kitang may kagatahan pa sinakita agad.
Tulak mo.
Para mag-survive ka na.
Kuya Ron, dalawa na sila ni.
Kuya Ron, nag-boxing ako for 3 years. So, tingnan natin.
yan na, may
baka gumanti ako.
Na, yan na. Oo. Yun sa akin, ako ito. This is part, this reflects my personality, guys. Ako yung tipo nung zombie apocalypse character na while everything is going to shit, nandun ako sa isang gilid, nagpapamatay.
Ay, ikaw yung
trigger warning.
Trigger warning.
Nasa tuktok.
Oo, ay nasa tuktok. Tapos para hindi ko na kaya, guys. Ayoko, ayoko mag-participate sa kalokohan to. Papamatay na lang ako. I don't want to suffer. I don't want to see people dying because of me or because, you know, the trauma probably of having to survive. I cannot live with that. So I'll just off myself.
I'll beat it to the punch.
Oo, parang ganun. Sabi nga ni Kuya Dos, mamamatay ka na rin lang. Go out on your own terms. Ganon.
Oh my God.
Wait, pero wait lang. Pwede bang magpalit ng sagot?
Hindi.
Ano? Sige, magpalit ka
na. Hindi.
Hindi kasi ganito. Di ba tayo as human beings, parang tayong parang belief that, you know, parang, ano ba tawag doon? Identity 1 and identity 2. Identity 1 is what you believe in. Identity 2 is how you will actually act if given the circumstance, di ba? Yung identity 1 ko yung sinabi ko kanina.
Yeah, palusot.
Nagpapakamatay. Ayun, parang bahala. Kumbaga, let's just go, whatever, ganyan. Tapos naisip ko recently kasi parang meron ako near-death experience of some sort. So, nung nag-camping kami dati nung high school dun sa isang bulubundukin sa Laguna, ano yun eh, gabi yun, tapos wala kasing CR sa campsite. So, nangyari, dun ka mag-relieve na sarili mo sa batis na may free-flowing water.
Okay.
Tapos, may dumating na hindi ko alam ko, ay, hindi siya dumating eh. May nakita akong ahas.
Oh my gosh.
Ang normal is that, ay, may ahas. O sige, tusukin natin para umalis. Alam mo ginawa ko? Pumunta ako doon sa puno. Tapos nakaganyan lang ako for some time. As in, nakatayo lang ako doon ng matagal.
Oh
tapos yung ahas lumalapit na sa akin. Oh, lumalapit na sa akin yung ahas. Tapos ako parang gagawin ko, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Tapos naka-freeze lang ako doon for some time.
Right, oo.
So yun yung totoong gagawin ko. Hindi ako proactive yun.
Mag-freeze
so, kung sa, in a way na sa zombie apocalypse, most likely ako yung character na yung sinabi ni Kuya Ron, yung parang spoiled brat na ano, na mayaman, magtatago lang ako somewhere, hihintayin kong mawala yung ahas or yung mga zombie.
You know, that makes
good decision.
That makes.
So yun lang naman. So same with the characters din, di ba? Same with the characters din na mga napapanood natin. Laging may ganun eh. Yung may mga times na iisipin mo, ay, ito yung gagawin niya. Pero dahil kilalang-kilala mo na siya, malalaman mo yung identity niya. Identity 2 niya.
Oo. Pero interested din ako at na malaman kung ano ang tingin ng audience, kung paano sa tingin nila nagagawa ang isang effective na character at ano yung parang, at mas interested ako actually kung na malaman kung ano sa kanila, sa tingin nila yung magiging character nila sa isang zombie apocalypse film. Baka makadiscover tayo ng bagong ano, type character. Ng character o tapos nakawin natin gawin natin pelikula.
Actually
tama, so yan ang homework ng audience, yan ang homework ng listeners. Pag na-post na tong episode na to, ilagay niyo sa comments kung sino kayong, kung anong klase kayong zombie character pag nag-apocalypse right here and now.
Yes. Oo. Mm-hmm. Tag yourself. Ganyan.
Tag yourselves. Ikaw ba yung nagbukas ng chicheria?
Alam mo.
Walang sasagot na hindi naman bumagka zombie apocalypse sa Philippines.
Oo nga. Manahimik ah. Manahimik. Oh my God. Manahimik.
I-comment nyo lahat yan sa aming social media accounts, sa Facebook, Flick Off Podcast.
Film Podcast. Flick Off Film Podcast.
At syempre, meron na tayong
Instagram.
No, meron na tayong Instagram, flickoff.podcast. Yan, follow nyo guys.
Let's do it.
O siya, tayong magpaalam na. Ang masasabi ko lang guys, thank you for supporting us. Nalaman namin recently na nag-top 100 tayo as Flip-Off sa isang chart sa Apple Podcasts under the arts category, which is a big deal kasi konti lang naman nanonood sa, ay na nakikinig sa Apple Podcast. So thank you so much guys. Sana sa Spotify din.
Oh, yan,
mag-charts na tayo, di ba? So with your fervent help and well, fervent help at prayer.
Fervent na help pa.
Help pa yun nga eh. So with your help, ayan. So let's ano, let's strive together and reach the highest rankings sa Spotify charts.
Try nating mabuhay out of this apocalypse.
Yeah!
That's true.
So I'm Dos, your Samgyeopsal King. Na ngayon, hindi mo na nagsasamgyeopsal dahil mataas ang cholesterol niya. So, thank you.
And this is your Kuya Rons with S na pwede rin maging zombie ba ng araw?
open to being a zombie. At ito naman po si Tita Kyla, nagsasabi na ayoko na mag-train, baka magkaroon ng zombie apocalypse doon. Tapos, trapped lang ako. Oh my God, no.
And finally, I'm Kin. Sa level ng Puyat at Antoko right now, pwede na akong zombie.
No.
Good night.
Bye guys.
Bye. Ang basos, parang hindi naman yan na zombie.